Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
I onda je Lala Sima svojoj deci rekao da moraju da se zatvore u sobu i da ne izlaze te večeri, te noći pri mesečini, čak i na prozore.
A šta je dalje bilo, čućemo kasnije, po običaju porodičnu priču slušamo negde u sredini emisije, a ovih nekoliko reči kazivao nam je arhitekta Veselin Matejin, po banatski Špicname Remin. Lala Sime je deda koga on nije zapamtio, ali je ovo jedna od najzanimljivijih priča koje sam snimila, odnosno koje sam montirala. Nadam se da ćete i vi uživati. Naravno, i ovoga puta imamo CD, ali nećemo, naravno, u bebama. A isto ovih dana se pojavila jedna, može se reći, preteća vest, jer ih ima često u vezi sa modernim tehnologijama, pod naslovom vrlo onako senzacionalistički obojenim, da li će uskoro Facebook istorija početi da nas proganja. Ja ne znam bolju ličnost za odgovor na ovo pitanje od mog današnjeg gosta, a moj današnji gost je čudesan, verovatno najmlađi dekan u kod nas, profesor doktor Nenad Perić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Vas mogu da pitam koliko imate godine, ja?
35, nije problem.
Da. A šta sve imate iza sebe, to je fascinantno i vi ste pravi gost za program za mlade, za priču o motivaciji mladih ljudi da uče, da rade, da nešto naprave sa sobom. A evo prvog pitanja, da li će uskoro Facebook istorija početi da nas proganja, odnosno vi kao dekan fakulteta informacijalnih tehnologija,
odnosno digitalnih
umetnosti Univerziteta Metropolitan, možete da nam odgovorite na takvo pitanje?
Mislim da je već počela da nas proganja, ne možda toliko nas u ovom delu Evrope, ali ajde da kažemo u zapadnoj Evropi, Americi i Kanadi, neću reći u razvijenijem delu sveta, to je finansijski razvijeni deo sveta definitivno, jasno što se time htio da kažem, poslodavci već nekoliko godina i Facebook stranice svojih zaposlenih gledaju ili onih koje planiraju da zaposle, i često čak i to utiče na odluku o tome ko će se zaposliti i ko će biti na kojoj poziciji i tako.
To u smislu taknuto maknuto, jednom stavite nešto na Facebook u nepromišljenim danima mladosti i to vas posle.
Facebook je već nekoliko godina izložen velikim kritikama od strane različitih organizacija, uglavnom nekih nevladinih i društveno angažovanih organizacija ili pojedinaca koji se bave medijima ili su sami po sebi društveno angažovani, da u stvari prikupljaju nelegalno podatke o svojim korisnicima, i ja sam gotovo ubeđen da je to istina i da dalje te podatke, uz naravno finansijsku nadoknadu, prosleđuju firmama koje se bave oglašavanjem putem Facebooka i tako. Ne bi me čudilo i stranim službama, odnosno određenim informativnim
službama. Vraćamo se na ovu temu, naravno bit će tu još zanimljivih tema. Vaši roditelji su izuzetno zanimljivi ljudi koji su puno putovali, pa pretpostavljam i vama tu neku ljubav prema putovanjima razvijali. A kad govorimo o roditeljima, onda ćemo pomenuti... Do kad se sećate? Kada su vam najranije?
Prvo, sećam se neke stvari kada sam imao, na primjer, 3 ili 4 godine.
Da.
Prosto nevjerovatno. To su vjerovatno utisci koji su toliko duboko urezani u pamćenje, u smislu emocije koje je taj moment nosio, da ih nikada neću zaboraviti. Naravno da se ne sjećam svega kada sam imao 3 ili 4 godine, ali sjećam se, moj otac je rođen na selu i deda imao veliko imanje, i kada se organizuje, na primjer, branje kukuruza i sad tu se skupi nekoliko desetina radnika, znači, žene koje kuvaju ono ručak, da, i išli smo svi da pomognemo, mislim, nisam ja naravno kao mali brao, i sam eto tu bio uz moje roditelje, verovatno se njeni sad nisu, ne znam, Bog zna koliko angažovali, ali eto, bili su tu ono kao od neke pomoći, i vraćali smo se sa njive, i ja sam bio toliko umoran, a onako već je bio zalazak sunca, i onda su na mene stavili tu neki radnici u neku košaru, ispraznili su kukuruz i stavili mi u košaru, ja sam tako slatko zaspao, da. Iako se ono sve truckalo onako.
Pa dobro, zato ste možda i zaspali. Pa, dakle, profesor doktor Nenad Perić je dekan Univerziteta Metropolitan u Beogradu, a ono što sledi su malo mlađi, odnosno sasvim bebe, jer Anđelka Kotović u našem serijalu i danas govori o bebama, a mi poklanjamo CD ili 2 ili 3 onima koji se jave na naš telefon 3225299 ili 3225499 pozivni za Beograd 011, ovo je Familiologija, Radio Beograda 1.
Da, molim. Da, molim, izvolite. Molim.
U prvih 7 dana mama iz dojki luči kolostrum. To je dragocena tečnost, prva vakcinacija, prva odbrana od svega što bi moglo da napadne njeno čedo, i zaista je veoma važna svaka kap. To je mala količina i mame se uplaše da te male količine, da to nije dovoljno za njenu bebu. Sasvim je dovoljno. Neka od mama ima 50 mililitara, to je mala šoljica za kafu, za ceo dan, ali je to svaka kap veoma značajna i dragocena. Posle toga do 15. dana je prelazno mleko. Drugačije od kolostruma, malo ređe, veća količina, a opet drugačije od onog zrelog koje se luči posle 15. dana. Posle 15. dana ima prednje i zadnje mleko. Prednje je bogatije belančevinama, šećerom, glukozom, mlečnom naravno. Zadnje je bogato mastima i otuda je uvek naša preporuka da beba posisa i prednje i zadnje mleko. Pa se kaže 15 minuta barem na jednoj dojici, a posle može 10 minuta na drugoj. Pa onda druga, pa prva. Da dobije i ono što bi dalo malo ovako da se guza i obraščići poprave, to je to zadnje mleko i te masti koje su značajne za razvoj svega i mozga i tako, esencijalne masne kiseline, one se baš nalaze u tom zadnjem mleku. I naravno belančevine za rast i razvoj, sve ono što treba da ima majčino mleko, odnosno najbolja hrana za početak novog života.
Radio Beograd 1, evo sećamo se nekih zajedničkih, da kažem, opredeljenja ljubavi. Vi volite radio?
Da, eto, igrom slučaja sam upisao, ne igrom slučaja, to sam želeo stvari da upišem, smer radio i videotehnika u elektrotehničkoj školi Nikola Tesla. Taj smer se sad zove multimedija, ali ajde kažemo da je prošireno, naravno, na konto stvari koje su se međuvremenu na polju tehnike dešavale i u to neko doba krajem, na primjer, nešto 3. ili 4. godine srednje škole sam učestvujem u emisiji Prekobrojni čas na Studiju B i tamo još malo, kažemo, participirao i angažovao se, i eto, od tada moja neka konekcija sa Studijom B, gde baš često gostujem, kako najprije na televiziji.
To je
sada,
jedna fina kuća.
Da, to je baš tako. To je jedna fina kuća. Da, koju bi trebalo ono čuvati, podržati, negovati, jesu, kao nešto
podržavati
što...
Podržavati maksimalno, evo, mi ni u kakvom
srostvu.
Ni u kakvom srostvu, ali ih podržavamo, a neko nam se javlja. Halo? Halo? Halo?
Halo?
Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli.
E, bolje vas našao.
U programu ste.
E, drago mi je.
Jel vi po CD?
Da, tako je.
Vama su potrebno znanja o bebama?
Da, naravno, imam čerkicu 15 mjeseci, pa mi je bilo interesantno ovako za edukaciju sada, ovako polako uči, kapira polako neke stvari, pa mi je bilo interesantno.
Odakle se javljate?
Iz Trstenika.
Koja su vaša najveća pitanja, da ne kažem strahovi, u vezi sa podizanjem deteta? Šta znate, šta ne znate? Mislim da više ne znate nego što znate. Ja?
Naravno, mogu slobodno reći, ne znam ni malo, ali najviše imam strahova da imamo računar kući, pa već je čerkice pokazala interesovanje za tako, da kažem, kad uključimo računar, već je pokazala interesovanje, pa čuo sam tako od roditelja koji imaju stariju decu, imam neke strahove, predrasude, da kažem, mnogo toga ima i na Facebooku i informacije i tako dalje. Pa eto, da kažem, najviše se toga plašim.
Pa dobro, ako da budete rasli sa detetom, neće biti. Ili umete vi da pevate?
Nisam, mogu
to da reći. Ja vama savjetujem da vi naučite da pevate i da vi pevate detetu, da pustite da raste uz vašu pesmu, a da računar će u jednom trenutku vi ste hteli nešto.
Pa dete koje živi uz roditelje, koje razvijaju detetovo interesovanje u nekom širokom spektru, verovatno ne bi trebalo da previše vremena posvećuje Facebooku i tako nečemu. Ja mogu otvoreno priznati da sam mnogo vremena probio za određene video igrice kao mali, ali sam nakon nekog kraćeg vremena shvatio kao da, bez obzira što sam i čitao i trenirao sportove i svašta nešto radio, ali kao, eto, igrao sam video igrice. Sada, na primjer, to ne bi u toj meri, ali mislim, naknadna pamet je naravno nigde ne računa. Ali bez obzira na sve to, i čitao sam mnogo knjige, išao u pozorište i tome slično. Če, pitanje okruženja u kojem dete odrasta?
Konkretno, mogu jedno pitanje, pokušavamo neke knjige da čitamo, ovako da kažem, mnogo onako dostupno su i deci za neki uzrast od 3 do 5 godina i tako dalje, pokazuju to interesovanje, ali kada mi nezavisno naravno ne želimo detetu da sugerišemo da stane pre taj računar i tako da istražuje, ali kad nešto službeno ili vezano za posao, ja i supruga hoćemo da vidimo, ono pokaže interesovanje deti. Ali takođe pokaže još veće interesovanje kad dali ste mi šlagvort za knjige.
Eto. Dok ne bude čitava sama, gospodine, ja vam savjetujem da vi svakog jutra u 7:05 pustite svom detetu emisiju Dobro jutro, deca. Jeste neskromno, jeste da je naša emisija, ali verujte mi, emisija Dobro jutro, deca, koja će iduće godine 60 godina, je i zvuk i slika i sve što možete da zamislite. Dok ne odlučite koju knjigu vaše dete možda će najviše voleti, eto vam Dobro jutro, deca. Mnogo ste me obradovali što ste se javili i nemojte da vam ovo bude i poslednji put da budete u kontaktu sa familijom.
Naravno, redno slušam ali redno slušam vaše emisije.
Hvala vam puno. Pozdravite. Nismo čuli kako se zove beba.
Jefimija.
Lepo
staro srpsko ime.
Hvala vam.
Između ostalog.
Hvala vama.
Ulične priče. Lične priče. Lične priče.
Mali trenutak velike sreće. Da nije u jednom trenutku podigao glavu, oni koji prolaze ulicom u centru pored prodavnice odeće mogli su da pomisle da je lutak. Ne mrda. Toliko se zadubio u telefon koji drži u jednoj ruci, dok drugom, uvežbanim pokretom, igra igricu. Ima možda 6-7 godina. Dugu, sasvim plavu kosu, s razdeljkom na sredini. I oči boje badema. Divne, tamne oči. Mama, rekao je i pogledao u onom pravcu gde ju je poslednji put, kada ju je tražio pogledom, i ugledao. Ponovo je vratio pogled na igricu. Samo sekund je trajalo dok se u borbi između boraca u njegovoj igrici i misli o mami, ta misao nije izborila protiv crtanih ratnika. Nema mame na vidiku. Pozvao ju je još jednom. Ništa. E onda je već viknuo i ustao, pogledujući po prodavnici. Iza suprotnog ugla pojavila se žena sa mnoštvom majica na vešalicama i raznih muških i dečjih pantalona. Laknulo mu je. Ponovo može da sedne i igra igricu. Ali, usput, onako više za sebe je rekao: "Gde si ti, mama? Uvek se negde zagubiš." Žena koja mu je prišla sa stvarima u rukama ima iste tamne oči i tihu lepotu, onu koja se ne vidi na prvi pogled, kojoj ni godine, a ima ih, nisu mogle ništa da učine. Bujna duga kosa pada joj po ramenima, obučena je sa ukusom i merom. Svaki deo odeće na njoj isticao je baš koliko treba ono što treba. "Pogledaj ovo," pokazala je dečaku dve velike muške majice, mladalačke, moderne, s nekakvim printovima. "Šta misliš, hoće li se dopasti Milošu?" Žena govori tiho, gotovo nečujno. U njenom glasu, ali i na njenom licu, ima neke stidljive sreće. Kroz svaku reč koju izgovara, ona pogleduje u majice i verovatno razmišlja da li će ovog puta pogoditi. Dečak je čuje, ali ne diže glavu. "Hajde, reci mi." Dečak bi je poslušao, ali igrica je toliko zanimljiva. Ipak, onako usput da je ne povredi jer je mnogo voli, kaže: "Ma pusti njega, on je veliki. Neka dođe sa svojom devojkom da kupi sebi majicu." Tiha, lepa žena se tiho i osmehuje, jer zna da je dečak pomalo ljut što njegov veliki brat nije ni ovoga puta pošao sa njima. Što ni tata baš ne voli prodavnice. Što će ih možda obradovati novim komadima odeće. Što je srećna, jer uz njih muškarce nije sama. Ova velika sreća u ovim godinama. Mali sin koji hoće sa njom i u prodavnicu i u šetnju i na sladoled. Vratila joj je taj živi sjaj u oči. Onaj spokoj koji imaju samo poneke žene, poneki ljudi. Vaša Anđelija Dobromirović.
Pam param, param 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 param.
Priča o pesmi.
Okice se polako otvaraju i idemo. Kao i svake prve nedelje septembra, i ove rano jutarnje ustajanje i rutinska priprema za školu prerasta u nesvakidašnji cirkus i karneval mrzovolje i izrazito teškog odvajanja od tako divne i poznate letnje šeme. Vidim ih kako vrludaju naokolo kao zombiji, pa zar nemaju baš ništa između ušiju? Da li je moguće da ne čuju baš ni jednu jedinu reč koju im govorim? Moglo bi se reći da je selektivno slušanje u ovakvim slučajevima dovedeno do savršenstva. Znate ono, čujem ono što hoću da čujem. A možda i mi malo preterujem. Ma, čuju oni sve, nego možda im je i preko glave našeg zvocanja i neprekidnog džvanjkanja na toliko puta prežvakanu temu. A i ta škola. Pa nije ona toliko strašna koliko mi možemo da je nagrdimo i njom naplašimo naše potomstvo. Nisu samo oni ti koji umiru od dosade. Mora da postoji još neki bolji način edukacije, jer ovaj baš i ne funkcioniše kao što bi trebalo. Kako god, u svakom slučaju, što se mora nije teško, a u školu se mora. I zato ovdje važe i sve one divne rečenice koje su vremenom evoluirale u poslovice, a koje je ko zna ko, ko zna kada skovao, a mi dodajemo i ovaj biser koji je iz svoje muzičke kuhinje izbacio Dee Snider. Budi okrutan prema svojoj školi, jer drugu nećeš imati. Budi okrutan prema svojoj školi kao prema sestri ili bratu. Budi okrutan prema svojoj školi u ime rock'n'rolla. Drugim rečima, voli školu. Pa istina, veći rock'n'roll od škole ne postoji.
Zna kuda ide i šta radi. Varvari, tinejdžerska drama o odrastanju u svetu bez perspektive.
Sada ti mu slomio nog, pa i mu ne.
U bioskopima od 4. septembra.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. Uskoro u prodaji.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče. U srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Jeseni stiže novi film o avanturama hrabrog policijskog auta Plodija. Zaštitnih slabih,
drži se čvrsto,
prijateljski raspoložen prema svima. Da li će uspjeti da završi najvažniji zadatak, da zaštiti mamu orla retke vrste i njeno jaje? Pogledajte u simpatičnom animiranom ostvarenju sinhronizovanom na srpski Hrabri autić Plodi u bioskopima od 4. septembra. Distribucija Megacom Film.
Ja najbolje znam.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mno poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko.
Evo nas ponovo, 13.28, kad imate zanimljivog gosta, onda pričate s njim i dok idu prilozi i dok traje muzika. Moj današnji gost je jedan mlad čovjek sa mnogo interesovanja i mnogo postignutog, dekan Univerziteta Metropolitan u Beogradu, profesor dr. Nenad Perić. Ono što je osnovno pitanje je sa tako jednom bogatom biografijom, pre svega biografijom obrazovanja, i nameće se pitanje koja je tu presudnu ulogu. Da li su roditelji uticali na vas ili na tebe, da. Što si mlad, mi smo ovdje uglavnom...
Možemo biti, naravno, to insistiraš.
Znači, ko je uticao na to da ti toliko čitaš, da toliko uložiš u sebe u vremenima kad je obrazovanje i znanje nešto što... U to nas je uteklo.
To je dobro pitanje. Evo, pokušat ću ovako sad ad hoc da ukratko izanaliziram. Ipak kada sam išao u osnovnu školu, sistem je bio drugačiji, obrazovanja i kreativnost u nastavi je bila malo veća nego sada, bez obzira na sve te izmene. Znači, mi dalje imamo načito na nivou osnovnog i srednjeg obrazovanja po mom mišljenju popravično jednu nekreativnu nastavu. To su više kozmetičke izmene koje su se dešavale prethodnih 10-15 godina, ali prevashodno je bio možda presudan jedan od svakog značajnih utjecaja posvećenost profesora u osnovnoj školi, da to ispredaju na jedan zanimljiv način, da mi to stvarno naučimo, da postoji jedna pozitivna atmosfera. I sećam se da smo mi ja sam pripadao jednoj od posljednjih generacija Titovih pionira, tako da sam krenuo u školu 85, imao sam 6 godina, da smo svi do 4. razreda nosili školske uniforme. I svi smo bili jednaki. Sad, ovim ja ne želim da glorifikujem komunizam kao ideju ili bilo što slično, ali ta vrsta jednakosti kada su klinci u pitanju je veoma bitna. Posle škole neko može da nosi ovakve ili onakve patike, da njegov otac vozi ovakve ili onakav auto, ali u školi svi treba da budu jednaki.
A kako je po tim velikim zemljama u koje si putovao sa roditeljima? Roditelji su negdje u Indiji?
Da, oni su živjeli između ostalog u Indiji nekoliko godina i dosta su i putovali po inostranstvu. Verujem da je to drugi uticaj koji je bio poprilično presudan, jer i moji roditelji i druga jedna porodica rođačka u kojoj sam kao mali provodio mnogo vremena, u stvari sam živeo malo te nekoliko kod roditelja do osnovne škole, toliko i kod tih rođaka koji nisu imali dece, pa sam ja eto bio poluusvojeno dete.
Na pozemljene
dete. Koji su također mnogo putuli, živjeli po inostranstvu od Amerike do Indonezije i tako svašta nešto, da je sva ta priča o različitim nekim životnim iskustvima bila poprilično korisna za mene. Ne znači da ja toliko široka interesovanja ne bih razvio sam od sebe ali bih vjerojatno razvio kasnije, možda i u manjem obimu, tako da je definitivno na porodici da razvije te interesovanje. To nema veze toliko sa putovanjem. Putovanje u glavi su ne najbitnije. Meni je majka čitala kao malom tibetanske bajke da me uspava i basne, na primjer, a nikad nije bila na Tibetu. I ono, možda je bila i ole bliska ta kultura, živjela je u Indiji, pa sad mislim, kultura, uslovno rečeno, tog dela Azije, ali se sećam svega toga što je ona čitala i kao to je bilo toliko dobro, kvalitetno i zanimljivo. Eto, jedan uticaj. Ona da mi je čitala kao profesorka srpskog jezika i književnosti, odnosno tada srpsko-hrvatskog.
Jugoslovenske književnosti. Nepostojeći jezik i nepostojeća zemlja.
Da. Pa to je, ima neka grupa na Facebooku koju smo malo pre spominjali. Nešto u maniru naziv grupe odrastao sam u 4 države, proživeo, ne znam, rat, bombardovanje, ovo ono, a tek mi je 20 godina.
Da, jes.
I kao, to je ta neka generacija 92. mislim godište koja je tako potrefila sve te ili neka tu negdje ono 89.
I dobro, kao dekan, kao profesor, šta bi rekao mladom svetu, a mi smo program za mlade pre svega, koji se porodicu okuplja kao vrhovnu vrednost, šta drugo imamo u životu, šta bi rekao mladima, zašto je važno da rade to što si ti uradio, da ulože u sobstveno znanje, u sobstveno obrazovanje? Opet se vraćam u vremenima kad je malo uzdroman sistem, a da kažemo malo onako eufemistički.
Ja bih volio da svako u životu dobije ono što zasluži. Bilo to dobro ili loše. Ali ne postoji garant toga, nažalost. Ne vjerujem u kosmičku pravdu. Možda sam samo suviše racionalan čovjek, ali ono što bih želio da poručim kako deci, tako i roditeljima, da je ulaganje u budućnost osnova jednog zdravog i kvalitetnog života. Da li će to biti sport, umetnost, obrazovanje, nije bitno književnost, šta god, ali razvijenje nekih zdravih emocije i interesovanja pored tog Facebooka koji će 90% klinaca, ako ne i više, imati kao ono otvoren profil sa, ne znam, 10 godina.
To je ludilo, to je pašto je ludilo.
To je jedna manija koju je uhvatila svijet.
I znaju
svijet.
Ljudi da su potpisali mali pak s đavolom.
Pa na neki način, mislim, evo, ja imam otvoren Facebook profil, ali ono ko stiže mi ponekad neka poruka na od nekog od prijatelja, okače nešto gde sam imao lupam tribinu ili promociju svoje knjige i eto, to mi je opseg korišćenja Facebooka. Nemam niti vremena, niti volje da sad četujem s nekim, izmenjujem poruke. Ok, ako neko ima, ja ga ne osuđujem, naravno, ali iskreno nemam ni vremena.
Može da
se time
bude
bavim.
Jedini, to je tako jedini. Da, postoji mnogo, imaginarni život.
Mnogo stvari koje su zanimljivije, korisnije od korišćenja Facebooka. Sad ono, neka me neko optuži za anti-Facebook kampanju.
Evo i ja ću se pridružim tome i da kažem, umjesto toga možda možete da slušate porodičnu priču već najavljenog.
Facebook je pase.
Eto, mi ćemo se borimo za radio, a našu porodičnu priču danas kazuje već pomenuti na početku Veselin Matin, novosadski arhitekta po banatski špicnamen Remin, rođen u selu Aradac na sredokraću puta između Tise i Zrenjanina. Impresivna je i njegova biografija, evo samo da kažemo da se bavi i tamburaštvom, ako tako možda se kaže. Mnoge poznati pevači kao što su Merima Njegomir ili Milan Prunić, Saša Petrović pevaju njegove pesme, a ono što je jako važno, možda njemu i najvažnije, je da je oženjen i da ima tri ćerke, odnosno tri sestre. Zanimljiva je njegova porodična priča.
Porodična priča.
Salaši su oblik izuzetno osmišljenog stanovanja. Sa jedne strane je bila kuća onog gazde, ili bolje reći vlasnika, jel? Sa druge strane, nasuprot, je bila kuća radenika, a sa treće strane zatvoreno svi su bile šupe, štale sa konjima i tako. Centralni deo je džeran bio, gde se napajala stoka. A sa druge strane otvoreno prema nekoj vizuri, prema vidiku, prema strani sveta. Dakle, osunčanje. A deca su bila u slobodnom prostoru. Ja nešto i pišem, znate. Pa sam onda razmišljao šta bi to kvalifikovalo moje roditelje, koje karakteristike. Pa sam to nazvao ovako: moja mati Dobrica, a otac Radenik. Jer je on bio faktički orijentisan na zanimanja koje su isključivo lična. Ribar, pčelar, vinogradar. Znate, što znači da je voleo prirodu, da je tako se ponašao sasvim sa mnom u kontaktima, vodio me je i na ribarenje, u vinogradi, slično. A mati, ona je bila uvek ta koja je skupljala, kako da kažem, celu familiju, četvoro ujaka, dve sestre sa jedne sa majčine strane, onda ovamo sa očeve strane, tri strica pa njihova deca. Možda ja to idealizujem, ali je činjenica da je u vremenima kada je bila proticala moje detinjstvo i mladost, to bilo daleko, taj porodični i na kraju komšijski odnos, daleko primereniji, daleko čistiji i iskreniji nego što je sada, postaje potpuno i po selima čak jedno razrođavanje i kako da kažem, uništavanje tih porodičnih odnosa koji su ranije se jako negovali. To je bilo i za nas decu veliko zadovoljstvo. Moj deda, koga nisam upoznao, Lala Sima, imao je četvoro dece, četiri moja ujaka, četiri sina i moja tetka i moja mati, to je šestoro dece. On kao relativno bogat paor, imao je kompleks zemlje, jel? I naravno da je to idila bila u njihovim odnosima sa toliko dece, to je sve funkcionisalo kako valjalo, on je bio vrlo radan i dobar čovek. Međutim, desilo se nešto što je poremetilo tu idiličnu sliku, a to je, konji su u to vreme bili osnovna pokretačka radna snaga za obradu zemlje. Neka sakagija, bolest konja koja nema leka tim konjima, nego je naredba od vlasti da se oni potuku, ubiju, razumete, štala prekopa, obije lep, kako mi kažemo, onaj blatni namaz sa zida, da se spali sve onaj drveni deo u štali, jel? Da nikakve tragove ne ostavi od bolesti. I onda je Lala Sima svojoj deci rekao da moraju da se zatvore u sobu i da ne izlaze te večeri, te noći pri mesečini, čak ni na prozore, a on je sa svojim radnicima, koje su bili članovi faktički njegove familije, jer su bili njegovi radnici uvažavani kad je su slave, kad su priredbe, kućne zabave i slično. Međutim, šta se desilo? Sada je te trebalo konje jednostavno potući. I on je, znači, izveo zajedno sa pet konja, ja sam čak i zapamtio imena, ali sada to nije bitno, jel? Na konjsko groblje kraj sela. On je vodio dva konja, tri njegova pomoćnika, radenika, po jedno konja. Stigli su u rane jutarnje časove na kraj sela, takozvano konjsko groblje, gde su već iskopane jame za njihovo zatrpavanje, ja da ne kažem sahranjivanje. Došli su žandari sa puškama iz Bečkereka tada i pucajući konjima u glave potukli pet konja. Mlađi su pobegli, a Lala Sima je tu ostao još jedno vreme na poprištu i onda se uputio kući svojoj. On je stigao, legao u krevet. Bolovao je jedno vreme, onda su zvali nekog doktora Mađarija iz Bečkereka da pregleda. Reče doktor Mađar, njemu nema leka, on se presekao. Naravno, jedno vreme je bolovao i zabrinut šta će biti sa njegovom zemljom koju treba uzorati jesenje oranje. To su saznali, naravno, njegovi kumovi, naši kumovi tada. Su ne pitajući uzorali Lala Siminu zemlju, razumete. On je naravno to saznao, pošto su imali i ovce, i naravno magarac je, što kažu, predvodnik ovaca, on je upregao magarca, gotovo iskradajući se seo u čeze do okolice, ja? Otišao do njive. I kad je faktički video uzora na zemlju, taj mir i zemlje, našli su ga sa komatom zemlje, mrtvog, zarivene lica u oranicu.
Preko praga.
Burn.
Radio Beograd 1, emisija Familiologija. Malo smo skratili Mariah Carey, nadam se da se nećete ljutiti, a skratili bismo da bismo više razgovarali još do kraja emisije sa profesorom doktorom Nenadom Perićem, mladim čovjekom koji je mnogo uradio za sebe, ali radi i za druge kao dekan Univerziteta Metropolitan, gde dolaze mladi ljudi koji hoće da nauče nešto o modernim tehnologijama i onome što je aktualno. Ali doći ćemo i na univerzitet, ali ono što je sigurno važno pitanje, evo mi idemo sad u realnom vremenu, znači idemo uživo. Moglo bi se postaviti jedno sasvim obično pitanje, šta je realnost danas u navali reality programa, u realnosti računara, interneta, Facebooka, eto, nagradi smo Facebook danas.
Da.
Šta bi bila realnost? A pisao si
ja to? Da, da, eto, obzirom da sam i završio osnovne i magistarske studije produkcije, doktorirao na medijima i da se bavim medijima od tehničkog dela kroz srednju školu do sada, eto, kao teoretičara medija, a to je sad već dve decenije, što je...
Da, onako, nisi ni ti više tako
mlad. Da, nisam ja više tako mlad, iako se dojma mlade. I to, da. Mogu slobodno reći, nisam ja naravno došao do nekog zaključka, otkrio toplu vodu sad. To su još ono, teoretičari medija od ono, Marshalla McLuhana i ostalih lepo opisali da se nama realnost kreira i stvara ono, putem medija i da je to jedan, evo, Đuro Šušnjić, naš poznati filozof, koji je napisao knjigu Ribar ljudskih duša. To je jedno kultno delo koje bi preporučio svakome za čitanje, koji na veoma egzaktan, a s druge strane interesantan način opisuje taj proces kako mediji ulaze u naše duše, naša tela, da se tako izrazim, i pokušavaju da nam nametnu određene stave. Naravno da iza toga postoje različiti interesi, različiti grupa, pa
dobro,
i tih medija.
On je to pisao pre nego što je ovo ovako uzelo mah.
On je to lepo najavio. Kao i Baudrillard, kao i mnogi drugi. Eto, kod nas je možda upravo on to najbolje opisao. Taj moment medije koji stvaraju sliku realnosti. Danas je imperativ u društvu, našto kod mladih biti, ali generalno gledano se kroz načito TV serije, emisije, te talk show programe, da dobar sam sa svima i tome slično moment postoji. Ništa mi nije strano i dobar sam sa svima i časkamo svemu. Je moment biti mlad, uspešan, lep i seksi. I ako nisi takav, ti si onda ono, ne treba ni da postojiš, otprilike se tako nešto nameće, a to taj stav je neodrživ, znači ne mogu svi da budu mladi u društvu, neko će odraziti prije ili kasnije, neko će biti star, neko neće biti uspešan, neko neće biti lep, možda fizički će biti u unutrašnjem smislu lep ili obratno, kako god to bilo, ali uopšte taj stav da mnogi mladi imaju ono, biti, to je ono odabir biti manekinke ili ono folk pevačice ili uspešna sponzoruša, mislim, i sada možda proširimo taj odabir za mlade je totalno jedan pogrešan put, jer postoje toliko različitih puteva, na kraju krajeva ono, ne mogu svi da budu pevači, pevačice, neko mora da asfaltira tu ulicu, neko mora da obrazuje decu na primjer, da, neko treba da ore njivu, jer ako bismo svi pevali rasle, ne bismo mogli da ono privređujemo i živimo, veoma jednostavno.
I Vesna Zlatarović, psiholog u našem serijalu Pirati, govori o obrazovanju na jedan specifičan način i ovo smo planski ostavili današnju reč u rečniku. Drugojačijosti smo ostavili kao kraj, reč je naravno o inkluziji.
Uvažavanje različitosti, uključivanje, zajedništvo, promena, prihvatanje, nastavlja da se ostvare prava. Inkluzija bi trebalo da znači stalno nastojanje da se iznalaze načini kako omogućiti da sva deca budu uključena i aktivno učestvuju u dešavanjima u društvu, to znači i sportska dešavanja, kulturna dešavanja, predstave bi za decu mogle da budu pravljene, trebalo da budu pravljene tako da odmah razmišljamo da li će moći da je primi, doživi neko dete koje je, na primjer, slep ili slabovido, ako je za decu, onda je za svu decu. To je onda priča o inkluzivnom razmišljanju. kako da omogućim da ono što nudim bude pristupačno svakome. U obrazovnoj situaciji to zahteva od škole kao celine i nastavnika kao oni koji neposredno rade sa decom, mislim na učitelje i na nastavnike o starih razreda u srednjoj školi, da razmišljaju kako i na koji način neko dete može da uči i da onda iznađu način da to i podstaknu i pokrenu proces učenja kod deteta.
Govorimo o cvrkutu ptice, sad nisam baš sasvim sigurna da bi se složila da je ovaj, ja bih za cvrkut ptice iz Dobro jutro deco, pa neka izađu. S tim što u našem Dobro jutro deco cvrkuće Mića Tatić. Evo, završavamo emisiju malo dužim odgovorom na pitanje šta je realnost. To pitam i pozdravljam ga na kraju profesora doktora Nenada Perića, dekana Univerziteta Metropolitana u Beogradu. Dakle, profesore, šta je realnost za mladog čovjeka obrazovanog sa mnogim znanjima, visokim školama? Šta je realnost, da ne kažem u Srbiji danas, ali šta je realnost u...
Generalno gledano.
Da.
Što se mene lično tiče, realnost je život i sve ono lepo što život ume može da pruži. Život ne mora da bude lepo, on ume da bude lep. Zavisi od nas kako ćemo se organizovati u tom životu.
Da.
Ja stvarno verujem u tu ideju da je uglavnom čovek kovač svoje sudbine, da ne postoji nikome zadata sudbina, a da kvalitet i upornost i organizacija stoje iza čoveka.
A nešto mora malo da nas pogura.
Pa mora nešto, neće da pogura neka lepa emisija, lep dan.
Smo imali dobru emisiju.
Da. Da.
Ja se nadam da...
Lep gest, to topla reč nečija koja ne mora bude upućena mene, nego nekome, i da ja kažem kako život ume da bude lep i kako uopšte nije teško biti fin i humana smo se mi. Ljudi su se sve više otuđili, znači usmerili ka sebi samima, ka Facebooku, internetu. Mislim, kao ljudi živite taj život, idite u parkove, držite se za ruke, ljubite se, radite nešto. Ne možete da se ljubite preko Facebooka, to možete ako se sretnete uživo. Veoma jednostavno.
Sad možda... Mada kažu da je čitam knjigu Filozofija tela i kažu da će ta neka taktilnost moći na ekranu da se proceni da li ćete kupiti tkaninu ovu ili Mihajlo Epštajn, inače autor knjige Filozofija tela.
Da.
Haptika je taj dodir, pa ipak bi bilo lepše da se
on je stručan,
da
pravi baš za to i to.
Eto, preporučujemo još jednu knjigu. Profesore, hvala, nadam se da ćemo se družiti, da akciju koju nismo naveli, da ćemo u nekoj drugoj emisiji uspjeti da pokrenemo. A mi smo sa danas sa vama bili brojna ekipa: Zorana Bokan, koja je čitala ulične priče, Branislava Manojlović se bazila muzikom, Aleksandar Petrović također, ali s druge strane, Darko Milosavljević je ovo sve sredio, priča mnogo, jel da? Branislav Jerković također i Vesna Ćorović-Butrić u nekom trenutku možda previše govorila, a sledeći put neću. Čeka nas Miša Novaković, doviđenja.
Azbuka zvuka.
Azbuka zvuka.
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri.
Igramo po svojoj meri.
Srce?
Nije tako
puje! Nemanja,
Leo i Jovan i...
Moje Nemanja nadstao za emu. Zato što se zaljubila.
A nijedam si ti nadstao.
Nisam nikada nadstao.
E, jesi.
A ipak si uradio ovo.
Nisam i tako. To nisam nikada uradio.
Pa šta i ako jesi? Jednom nogom si kleknuo pred emom, a drugom napravio kniks i tim gestom poklonio joj svoje hrabro srce. To je divno. Koliko dečaka bi slično tebi uradilo tu istu lepu, plemenitu, vitešku stvar? samo kada bi im palo na pamet i samo kada bi skupili malo hrabrosti. Za ovo ćemo da te odmah nagradimo jednim velikim, pravim i iskrenim dečijim aplauzom.
Da!
Samo pitam se, gde si sve to naučio? Gde i kad?
Mogu nešto da kažem o Troji?
Pa zato smo ovde, da čujemo.
Prvo je jedan čovek, neki princ, zaljubio se u neku boginju, grčku boginju neku, ne znam. I onda je jurio po celom svetu, ona se pretvarala u sve i onda je na kraju pristala da bude njegova žena. I onda je Troja počela, princ Troje je teo da uzme tu ženu i onda je nastao rat tako.
Te tvoje priče su dosadne.
Nisu, samo ti nastavi.
Neki Ulis. Ulis je jedino se spasao njegova posada i krenuli su po celom svetu. I onda su došli kod Kiklopa. I onda ih je Kiklo zaključao sa jednom velikom kamenčinom i sve je lepo počeo da ih maže.
Ulis, pa tako se na latinskom jeziku zove čuveni Odisej, kralj grčkog ostrva Itake. Krenuo je u potragu za najvećim tajnama i silama sveta, video mnoge daleke zemlje i narode, pokazao veliko junaštvo i još veću mudrost. Zamislite samo, grčki pesnik Homer bio je slep, a zahvaljujući spevovima Ilijadi i Odiseji koje je on napisao, danas u bioskopu i na televiziji svi možemo da vidimo film koji se zove Troja. Trojanski princ Paris nagovorio je lepu spartansku kraljicu Jelenu da napusti svog muža kralja Sparte Menelaja i da sa njim, sa Parisom, ode u Troju. Zbog jedne ljubavi, zbog lepe spartanske kraljice Jelene, zaratila su dva stara grčka grada, Sparta i Troja. Da li si osim Troje video skoro još neki film?
Gledao sam jedan film kad sam bio kod mame i tate. To je bilo za 14 godina, ja sam imao 3,5 godine.
14 godina?
Pa što?
Pa možda 14 godina.
I onda je neki Amerikanac otišao u crnu rupu pre mnogo godina i onda je video nešto i video je nešto dole, video je sve planete.